Þá veitir andsvaraður sinni. Svarar andsvaraður sinni háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Helgi Hjörvar.
Já, virðulegur forseti, ég ætla nú síst allra að draga úr metnaði manna til þess að krefja það að fjárlög séu virt, að ægi séu aðhaldi framkvæmdera og það segir kannski sína sögu hversu ástandið var slæmt hér í ríkisfjármálunum þegar að ég og háttur þingnaður komum hér til þings á sínum tíma. Að þetta kjörtímabil og það er tölur sem háttur þingnaður vísar til og ég reyngi ekki, þær voru eiga síður miklu betri framkvæmt fjárlaga heldur en verið hafði. Ég sammála þingmanninum í því að við eigum að geta gert enn betur. Áhyggjuefnið að skilaboðin frá ríkisendurskoðun eru þau að nú sé heldur að slakna á þessum aga og aðhaldi sem þó náðist á árunum 2009-2013. Og ítreka auðvitað að verulegu hluti af þessum þáttum skýrist af útgjöldum sem að voru einfaldlega reikningar sem að fjallu á ríkissjóð eftir hrun. Vissulega hafa margar stofnanir farið fram úr fjárlögum að einhverju leiti, en við verðum auðvitað líka að horfa til þess að við lítum svo á að það sé eðlilegt og innan marka að stofnanir geti farið alltaf 4% fram úr fjárheimildum á yfirstandandi ári vegna þess að áætlanir eru auðvitað aldrei það nákvæmar að ekki geti verið nokkur afgangur á einu ári en farið nokkur fram úr á öðru, þannig að mjög margar stofnanir voru að ná þessu yðurlega á árunum núna í kjölfar kreppunar og mikilvægt að við gerum á næstu árum enn betur en slökum ekkert á í þessu.
Málstegur hæstu